Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita kembali di DDD A to Z, dunia dalam desain A to Z. Bersama, silakan perkenalan masing-masing.
Halo, gue Ryan.
Ini udah rekaman?
Udah. Langsung Bray.
Hai, gue Bray.
Dan gue vokalis MCR, Haikal. Oke, jadi seperti yang kita bilang kemarin, kita kan udah di F nih ya. Kita akan bahas, kemarin kan bilangnya friends with benefit, tapi kita sekarang jadi friends with PM gitu kan. Bentar ya, gue cari outline gue.
Tuh nah, udah di.
Oke. Nah, kenapa nih kita mau bahas ini?
Jadi kemarin karena di F, terus si Bray ada ide friends with apa, terus ya kita bilang, udahlah with PM aja. Kayaknya belum pernah kita bahas nih. Jadi ya, balik lagi, kenapa kita bahas ini?
Kenapa kita bahas ini ya? Karena kemarin ada idenya F, ya friends with PM gitu sih.
Iya, karena sebenarnya belum pernah kita bahas aja sih. Jadi ya, dan kolaborasi PM sama desainer kan penting nih. Nah, kenapa ya penting, Kal?
Kenapa penting? Karena kebanyakan lu kerja bakal bareng PM gitu. Kan lu sebagai product designer kerjanya sama product manager. Jadi ini yang bakal kita fokus nih antara kolaborasi antara PM sama designer.
Jadi buat nge-deliver produk, ada yang manage produknya, ada yang nge-design produknya gitu ya.
Gue ya, tanya dulu dong.
Apa?
PM sama PO beda nggak sih? Atau sama?
Nah, tuh, Patri. Pernah jadi PO.
Dulu sejarahnya, anjay. Di 2014 itu istilahnya product owner, karena waktu itu kita menganut scrum garis keras ya kan di Burung Hijau. Tapi makin kesini ya lebih pas aja kalau dibilang product manager sih, karena susah sih gue jelasinnya. Hal-hal yang tabu, tapi ya begitulah, pokoknya shifting lah, sama kayak dulu UX designer ya sekarang jadi product designer gitu, lebih simple aja lah, product manager gitu
ini ya, lebih mudah dijelaskan ya.
Iya, kayak product owner, lu own produknya terus apa gitu kan. Kalau product manager kan lebih jelas, oh lu manage produknya dari mulai pembuatan sampai keluarnya gitu.
Dulu yang dulu waktu gua baru masuk ijo-ijo tuh, gua kira product owner tuh bos-bos gitu loh.
Ya. Si level. Emang bos dulu.
Iya.
Emang jadi agaknya kayak bos.
Iya sih, emang benar sih. Faktor ya. Semua gitu.
Tapi kalau emang kalau dilihat tengil-tengilnya sih kayak bos.
Iya.
Manipulatif gitu kan.
Lanjut.
Oke, lanjut ya. Oke. Jadi lu mau jadi MC-nya apa gue nih, Kak? Lu
gue pakai kacamata gini jadi ini gue kayak MC.
Gue MC-nya.
Gue tetap MC. Si Katri berusaha ngelucu deh.
Dia pengen bilang ini.
Filter lu terlalu serius. Gue ngelucu.
Oke. Nah, in general nih. Collab sama PM tuh kayak gimana tuh? In general. Secara general.
Ya lu katanya jadi improve dikit, kenapa ya Allah?
Jadi nih kan masih banyak nih yang belum tahu gitu kan. Mungkin di kantornya PM-nya dia ngerasa kok emang PM kerjanya kayak gini gitu. Nah, dia mungkin teman-teman dunia dalam desain nih pengen tahu sebenarnya di kantor tempat kalian tuh PM tuh kerja collab-nya sama PM tuh kayak gimana sih gitu. Siapa yang mau jelasin duluan?
Ya, Bray deh. Rian and the COVID theory.
Rian and COVID theory coba.
Benernya simple sih. Benernya PM itu tugas utamanya jadi jembatan gitu antara tim produk, tim bisnis, sama tim tech gitu. Jadi dia yang penengahnya tuh. Namanya juga product manager. Jadi dia kerjaannya ya manage sesuatu, manage timeline, manage resource gitu-gitu.
Tapi bentuk kolaborasi itu
simpelnya, kolaborasinya banyak banget. Karena biasanya kalau kita bikin produk atau fitur kan, bikin apa ya, bikin produk briefnya kan bareng-bareng gitu. Nemuin masalahnya bareng-bareng, kita researchnya juga bareng-bareng juga gitu. Tapi eksekusinya emang di desainer, di PM lebih banyak apa ya, lebih banyak ngerjemahin keinginan produk ke tech dan bisnis gitu. Begitu juga sebaliknya sih.
Oke. Kalau di kantor lu, Bray? Di WeGoGo?
Sama.
Bray, ini dong, Bray. Apa sih? Dibagi sesuatu gitu.
Iya,
iya. Jangan sama doang.
Ya gimana?
PM, jawabannya masa sama terus gitu.
Jadi, PM itu nengahin antara bisnis, tech, dan design. Ya emang sama-sama PM, gue harus jawab apa?
Jadi lu sama nih, lu gak mau nambahin sesuatu gitu? Mungkin ada yang Rian miss sesuatu gitu, yang bisa lu tambahin?
Gua dong, gua gak dikasih ngomong kan?
Sama-sama.
Katri, sekarang Katri.
Iya, jadi intinya PM itu kan produk nih dari gak ada sampai di deliver. Nah, si PM ini yang tugasnya nge-manage produk itu gimana dari mulainya, terus proses di tengahnya, sampai dia deliver produknya tuh dia yang istilahnya apa ya, dia ngawal. Yang ngawal gitu. Ini desainnya gimana, ini developmentnya gimana, ini rilisnya gimana, ini marketingnya gimana gitu. Jadi dia yang ngawal. Cuman gue pengen echoing tadi si siapa ya, Rian and the coffee theory sih, karena dulu tuh Tokopedia pas gue zaman di sana kan kita nggak ada PO atau PM kan. Nah waktu itu tuh gue present ke CEO-nya, gue bilang kayaknya butuh ada satu orang deh buat yang ngejembatanin antara developer sama desainer sama anak bisnis, gue bilang. Waktu itu tuh belum tenar tuh ke apa istilah PM dan seterusnya. Terus gue present kan PM tuh, gue gambarin ilustrasi jembatan. Terus ya udah akhirnya dibikin, terus gue pindah role jadi PO. Ya gitu, tugasnya kayak benar-benar manage gitu sih. Dari awal bikin briefnya, bikin spec flow-nya, terus collab sama desain, developer, dan seterusnya. Nah, kira-kira gitulah.
Tapi kan pertanyaannya gimana collab sama PM, bukan kerjaan PM ngapain?
Bener, itu pembukanya.
Oke, sekarang kalau collabs-nya gimana?
Apakah kayak... Belum terjawab ya.
Tadi baru ngejelasin kerjaan PM. Kalau kolaborasinya gimana?
Ya kalau ya gue dulu deh. Ya, biasanya sih kan kita dalam setiap quarter misalnya yang pakai OKR ada list inisiatif produknya kan. Nah inisiatif produk atau feature-nya ini biasanya si PM-nya mulai pakai si PRD nih, kita bilangnya product requirement document. Nah di situ dia jelasin ya standarnya 5W1H lah, apa produknya, kenapa dibuat ini, matriks mana yang mau diincar dan seterusnya. Nah baru biasanya dari situ dia share ke desainernya, ke product designer kalau di kantor gua. Nanti itu kita bikin brief satu hari gitu, beberapa waktu kita bahas tentang briefnya, terus desainernya nanya-nanya nih, oh kenapa ini dibuat, terus flow-nya menurut lo kebayangnya kayak gimana. Nah habis dari situ lanjut si desainernya drafting konsepnya. Oke, berdasarkan brief yang gue terima, anggaplah kayak bikin rumah lah. Si mandor datang atau si orang yang mau punya rumah datang kayak, gue mau bikin gini-gini. Nanti si desainernya nyiapin konsepnya gitu. Nah gitu sih kelanjutannya, silakan dilanjutin sama yang lain.
Ya boleh, Rian atau Bray mau nambahin di tempatnya masing-masing kayak gimana?
Kurang lebih sama sih, cuma mungkin konteksnya sih yang agak beda-beda. Kalau di Gojek ya ngerjain produknya Gojek, kalau di Tiket ya produknya Tiket.
Kalau di WeGo produknya WeGo.
Mungkin ini ya, abis tadi dari kan udah ketemu nih ngejelasin brief, terus si desainernya drafting konsep, misalnya abis itu ngapain ya?
Abis gitu biasanya kita presentasi kan, present ke PM-nya nih. Biasanya ya udah feedback aja di situ, kritik, desain kritik. Terus kita validate ke user dulu, kalau misalnya ada feedback kita iterasi lagi kayak gitu sih. Jadi okay, intinya berarti, jadi intinya nah, PM kayak apa ya, kayak teman dekat lu gitu, kayak malaikat Israel gitu yang ada selalu.
Aduh. Aduh. Maksudnya
apa? Ada bisa lu tambahin enggak, Bro?
Karena skala perusahaannya kita beda dikit. Kalau PM gua lebih, gua carryan PM kayak teman dekat. Jadi kalau gua ada apa-apa gua ngadunya ke dia, terus dia bantuin apa sih, kayak curhat lah, gua butuh AA blokernya ini. Bantuin dong ngomong sama ini. Jadi dia nengahin. Terus kayak karena kita juga kerja bareng si level, dia juga yang nengahin sama si level segala macam sih. Yang soalnya kalau gua kalau kita mau meeting sama si level tuh harus lewat dia, apanya namanya, invite meetingnya gitu-gitu kan. Jadi ya intinya ya, apapun. Sekretaris
dong, Bray.
Iya, dia bawahan gua sebenarnya.
Enak. Jadi kalau gua rangkum berarti tadi tugasnya PM tuh dia yang ngejembataninnya, jadi orang di tengah-tengahnya lah, nyari kalau mau bikin produk sesuatu dia nyari requirement-nya dari tim tech gimana, bisnis, marketing, terus itu yang bakal disampaikan ke desainer gitu kan, baru desainernya ngerjain, habis itu didiskusin bareng sama PM-nya gitu. Berarti sebenarnya yang teman-teman desainer nih bisa ngelibatin PM juga tuh berarti ya di prosesnya desain ya, untuk dapat feedback segala macam.
Tapi sebagai catatan gitu juga sih, kalau di Gojek yang kantor gue sekarang, ide itu bisa dari mana aja. Bisa misalnya dari tim bisnis biasanya gitu kan, yang paling standar lah. Habis itu misalnya dari C-level. Bisa juga dari researcher-nya, bisa juga dari desainernya. Misal kayak kita mau improve ini, atau kita ada ide temuan di lapangan, terus kita bilang kita perlu bikin fitur ini deh gitu. Nah, jadi input tuh bisa dari mana aja, bisa dari tim CS, bisnis, desain, research, dan seterusnya. Nah, tugasnya si PM paling pertama ngedengerin sih, ngedengerin dan ngegodok kayak, oh oke, okay, ini yang mau dibikin ya, terus disambungin ke goal-nya company atau goal-nya tim. Baru dari situ dia, ya tadi proses yang kerja sama desainer gitu. Jadi harusnya idealnya, maksudnya kan banyak yang beranggapan, oh gue desainer nih, gue kerjaan, terima kerjaan doang dari PM gitu. Harusnya sih nggak kayak gitu sih gitu. Jadi lu punya inisiatif pun harusnya boleh banget lu yang ngedrive gitu.
Oke, kita lanjut ke topik kedua ya. Kan namanya kerja kan nggak mungkin happy-happy aja ya gitu kan. Pasti ada aja lah problemnya. Nah, biasanya problem yang lu bertiga pada temuin di kantor masing-masing kayak gimana tuh kolaborasi dengan PM?
Bray. Jawab. Kalau gua problemnya paling besar mungkin culture kali ya, karena ada dari beberapa negara kan, terus kita kepisah-pisah waktunya segala macam. Jadi ada yang cara kerja gini, ada yang cara kerja gitu. Kayak pernah kita bahas di episode sebelumnya, penggunaan bahasa juga beda. Kayak ada, kalau orang India ngomong orang meninggal tuh expired alias basi. Yang kayak gitu-gitu kadang bikin miskom. Cuman nggak terlalu inilah, nggak terlalu gimana-gimana. Apalagi ya, paling itu sih, karena intinya komunikasi, asal lo bisa saling mendengarkan sama PM lo, semua akan baik-baik saja. Udah, cukup.
Oke. Kalau dari Katri atau PM?
Kalau gua nambahin dikit sih, mungkin masalahnya kebanyakan ego. Desainer punya ego, PM punya ego, kadang nggak ketemu di situ sih. Kita maunya kayak gimana, PM maunya kayak gimana gitu. Dan ada lagi yang perlu kita hadapin, misalnya PM yang juga terlalu lebih condong ke business people gitu. Jadi kadang nggak balance juga sih, kadang bias juga kan. Problemnya kebanyakan muter-muter di situ sih. Sama mungkin kalau satu lagi tambahan, kalau misal PM-nya kurang rapi atau apa, biasanya ada yang miss dan bikin timeline-nya jadi mepet gitu. Misal ada satu case yang ternyata belum dikerjain, itu biasanya tamblanya bikin mepet kalau kalau misalnya mereka nggak rapi gitu.
Gue sebelum nambahin, biar mungkin kan nanti yang denger ini kan mungkin baru tahu gitu ya. Gue pengen lanjutin aja yang tadi sedikit ya sih. Jadi pas udah lo present konsep, terus biasanya PM tuh ke engineers buat ngukur kayak, eh nih desainnya kira-kira kayak gini nih, nanti si developernya bakal analisis ya, yang mana yang bisa, yang mana enggak, terus ada back-to-back discussion lagi sama desainer, di finalize lagi, baru masuk ke production. Terus si PM-nya yang benar-benar ngejaga daily, kayak gimana perkembangannya udah sampai mana, terus bisa nggak ada kesulitan apa enggak, dan seterusnya. Nanti pas launching, dia juga yang ngurusin kapan launchingnya, terus pas udah launching, dia juga nanti yang bikin impact analysis-nya, kayak oh report kemarin fitur ini, perkembangannya gini-gini, terus share ke wider companies gitu. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau pertanyaannya permasalahan, kadang PM sama desainer tuh nganggep mereka bukan temen, kadang itu jadi masalah sih, karena kayak jadi nganggep gue PM, lu desainer gitu. Kadang yang PM, gue PM-nya, lu ikut gue. Kadang desainernya ego, gue desainernya, harusnya lu ikut gue gitu. Nah, itu sih yang mesti kadang perlu ditata hubungannya dengan ya lu jadi teman mereka, terus ngobrol nggak cuma tentang kerjaan, jadi lebih deket aja gitu sih. Terus problem yang lain juga biasanya terjadi pas scoping fitur atau project. Jadi kayak desainer udah bikin end to end gitu, cuman dari sisi PM kan dia paling tahu timeline manajemennya nih. Menurut dia kalau kita bikin dari A sampai Z, ini nggak bakal kecandak nih kalau buat rilis 2 minggu lagi misal. Makanya kita harus potong. Nah di situ paling sih problemnya kayak desainer harus nurunin egonya, harus rethink lagi, oke, berarti untuk ngejar MVP gitu kan, gue mesti ngapain nih. Kadang itu sih yang menurut gue selalu terjadi. Gitu.
Kalau pengalaman gue mau nambahin gitu ya, biar gue terlihat pintar juga gitu. Kalau gue paling sebenarnya kadang tuh desainer ngerasanya dia tukang eksekusi doang gitu. Jadi PM ngasih apa itu yang harus dikerjain. Sebenarnya lu juga bisa nge-challenge itu sih. Jadi kalau emang ada beberapa hal yang PM minta nggak masuk akal, dan misalnya kayak timeline-nya mepet banget, sedangkan dia minta, ini yang kejadian gue alami sendiri ya, misalnya dia timeline 3 hari, dia minta kerjanya A sampai Z gitu. Sebenarnya nggak mungkin nih lu ngerjain sebanyak itu dalam waktu 3 hari. Nah kalau desainernya diem-diem doang, maksudnya nggak menyampaikan apa yang ada di pikiran dia, biasanya bakal kecelek nih di sini. Kecelek tuh kayak apa ya? Dijebak lah. Gitu. Jadi desainer tuh harus berani ngomong juga gitu. Jangan terima apa yang ada dari PM, lu boleh nge-challenge itu juga sebenarnya. Gitu sih, kok problem gua amin. Terus solusinya nih dari yang masalah yang tadi lu pada sebutin gitu. Menurut lu solusinya apa yang bisa lu share di sini? Untuk menanggulangi problem dari Rian deh.
Solusinya ya komunikasi dengan baik. Menurut gue harus jelas dulu sih, maksudnya mungkin di perusahaan beda-beda, tapi harus jelas dulu apakah desainer ini report ke PM gitu. Kalau misal desainernya report ke lain ke design lead gitu ya, jadi ya nggak perlu takut gitu sama PM gitu, maksudnya ya lu bisa selevel gitu. Kalau emang reportnya ke PM mungkin lain cerita ya, mungkin
emang ada yang
mungkin nggak tahu sih, mungkin lain cerita, tapi kebanyakan biasa desainer reportnya ke design lead tapi takut gitu sama PM. Menurut gua ngapain, itu bukan bos lu gitu. Kalau bisa sih ajar aja. Solusinya sih ya, jalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Kalau udah klop tuh enak banget, justru saling pengertian gitu, saling bikin produk atau fiturnya bakal lebih gampang gitu.
Kalau gua ada satu tips sih, sering-sering sync up sama update kerjaan. Jadi kadang kan desainer nih kalau lagi kerja kayak jangan ganggu gue deh, tar aja lu nanya seminggu lagi gitu. Nah, kalau yang gua pelajarin dari makin kesini sih, sebenarnya semakin lu sync, semakin early lu dapat feedback, itu semakin enak biasanya. Jadi kalau gue biasanya kalau ngerjain project, gue bikin sync up 3 harian gitu sama si PM-nya. Jadi dari mulai misalnya brief pertama nih hari pertama, 3 hari atau 2 hari berikutnya gue bakal ketemu lagi sama dia buat present ide kasar gue seperti apa. Nanti dari situ dapat feedback, terus ketemu lagi 3 hari lagi baru di refine lagi si flow-nya. Misalnya udah mulai wireframe-nya udah mulai berwarna, fidelity. Gitu sih. Terus along the way biasanya pas udah mulai ada bentuknya, si PM-nya mulai ngajak tim bisnis atau tim yang lain gitu buat dapetin lebih banyak apa namanya feedback lagi. Mungkin untuk sebagian orang terkesan overwhelming ya, cuman kalau menurut gue itu works buat gue sih. Jadi sync up cukup sering, dapat feedback early itu bermanfaat buat lo sih sebagai desainer.
Oh, Bray, ada yang bisa lo tambahin solusinya kalau ada kejadian kita di tadi?
Ya paling penting komunikasi. Terus jangan nganggap PM sebagai atasan atau apa, anggap dia sebagai bawahan lo. Anggap dia sebagai teman lo. Jadi itu yang gua alamin sekarang. Jadi gua lapor ke head of product gitu kan, tapi dia gua report ke dia, tapi dia juga sekalian megang beberapa produk. Tapi cara dia approach desainer-desainer tuh enggak sebagai atasan bawahan, tapi kayak saling respect. Oke, desain itu expertise lo, jadi dia hargain gua hargain dia gitu. Terus dari itu sih yang penting menurut gue, yang bikin kerja jadi enak tuh kalau lu saling menghargain, lu tahu kalau desain PM-nya bisa kerja sama lu, kalau ngobrol sama tim bisnis dan tim tech, lu bisa ngandelin PM buat ngebantu lu juga. Jadi karena sama-sama di kapal yang sama, jadi kayak harus bisa sama-sama win-win solution gitu kan ya.
Yep. Oke, berarti harus jalin komunikasi yang baik, terus kayak sering-sering sync up ya Kak. Tadi salah satu dari lo supaya dapat feedback, dan PM juga tahu lo kemarin tuh ngerjain apa aja gitu kan. Jadi kadang kan PM rasanya ini desainer kerjanya lambat nih, tapi kan dia nggak tahu kan problem yang ditemuin sama kita tuh apa. Terus kalau kita nggak singap juga, kita nggak tahu nih PM tuh sebenarnya dapat masukan apa aja sih dari tim bisnis atau dari tech kan.
Terus menurut gua kita nggak harus nunggu PM sih. Mungkin karena kantor gua kecil kali ya, kalau gua nungguin PM kayak lama gitu, jadi kayak lu jadi desainer tapi lu sekaligus campur aduk jadi dikit, kayak mau gak mau lu kerja sama developer terus tektokan sama tim bisnis, karena kelamaan kalau lu nunggu semua orang apa namanya semua orang bisa meeting bareng gitu kan.
Okay. Berarti menarik sih
soalnya kalau di gua kita justru memaksa kayak satu orang harus hadir, beberapa function yang terlibat harus hadir gitu di setiap sync meeting. Jadi kayak, gue gak tahu ya, maksudnya kayak gimana cara menuju nge-set itu, tapi kalau di tempat gue gitu sih.
Mungkin lebih tapi ini kali Kak, kayak lu udah nge-sync ada tim PM sama tim tech gitu kan, terus pas lu ngerjain, mungkin lu bisa langsung tanpa nunggu sync, lu bisa make sure langsung ke tech-nya, lu ajak ngobrol gitu. Gue tadi sempat kepikiran bikin desainnya kayak gini nih, kira-kira possible apa enggak, mungkin kayak gitu kali maksud Bray.
Iya, yang gue lakuin kayak yang Hekal bilang, jadi sebelum kita sync up yang weekly atau bi-weekly, gue udah ngobrol duluan sama mereka, jadi pas kita meeting tuh gak buang waktu, terus kayak semua on the same page gitu kalau bisa. Paling entar tiba-tiba ada si level lah, tiba-tiba ikutan amburadulin, tapi ya udahlah.
Oh sama paling kalau ada ini sih, kalau ada hal yang gak lu suka atau blocker gitu, langsung tabrak aja sih. Maksudnya jangan dibiarin gitu. Misal kayak, contoh lah, lu gak suka caranya CPM, misalnya komunikasinya japri gitu. Apalagi kan sekarang online nih, tantangannya kan. Jadi mereka saling japri kan. Dia japri tim bisnis, japri lu, japri copywriting. Kalau bisa ditabrak aja, jadi langsung kasih tahu, kayaknya ada yang mesti kita rubah deh gitu. Jadi intinya kalau ada apa-apa langsung tabrak dan langsung benerin secepat mungkin sih kalau gue.
Di konfront gitu ya Kak, di
siapa kayak yang begitu?
Ya ada, langsung diselesaikan aja gitu. Kan demi kebaikan bersama ya.
Cuma ngomongin di belakang ya.
Iya.
Enggak bagus kayak gitu. Oke, terus topiknya nih. Ada tools enggak sih yang biasanya dipakai biar kolaborasinya makin mudah gitu?
Slack lah.
Slack. buat ngobrol, ya Slack buat ngobrol kerjaan. Terus yang bisa kalian pakai apa?
Kalau gue paling suka pakai Overflow sih.
Buat apa tuh, Bro?
Apa?
Overflow buat apa tuh?
Lu desainer bukan? Masa lu nggak tahu sih?
Gue tahu, tapi biar ada konteksnya gitu. Jadi yang dengerin tahu Overflow apa. Lu pernah pakai?
Oh, ya sorry deh.
Lu dramain batal parah.
Bis anak emo gitu. Gimana gue bisa anggap?
Kan gue bilang gue baru tante.
Overflow tuh kayak misal lu pakai Figma atau Sketch kan ada screen-screennya tuh. Habis itu screennya kayak lu kasih panah-panah biasalah. Terus habis itu lu bisa upload. Jadi lu kalau share kerjaan lu cuma share link aja. Sebenarnya enggak beda jauh sama Sketch Cloud atau Figma sih. Kalau udah pakai Figma kayak udah enggak perlu lagi deh. Cuman
tapi terus
apa lu mau motong apa?
Ya, maksud lo biasanya berarti yang lu share tuh di situ flow-nya ya, bukan cuma screen doang kan?
Iya.
Flow desainnya.
Iya.
Ya emang harus gitu nggak sih kal? Kalau lu desainer?
Iya.
Apa sih? MC diserang.
Gue kemarin pengen jadi MC kayak Najwa Shihab gitu, kelihatan pintar, tapi gue diginiin mulu.
Iya, lu pakai filter gitu. Dia enggak serius.
Dan kita fokus dulu bercandanya.
Ya, aku mau main PS.
Overflow. Bray.
Ya. Udah
overflow. Udah. Kok Katri, saya kolaborasi sama PM ada tools yang biasa dipakai enggak?
Kalau gue sama kayak Bray Overflow, tapi ada satu lagi yang paling penting itu Google Docs. Jadi itu kan semua PRD atau briefnya si PM tuh ada di Google Docs ya. Jadi pas di fase understanding brief itu kita heavy bolak-balik komen di si Google Docs-nya, komen balas, tuh lihat lagi plototin gitu. Terus yang berikutnya sama kayak si Bray si Overflow, paling nambahin aja di Overflow ya udah bisa komen. Jadi lu bisa langsung directly klik desain yang mana dan si PM-nya atau siapapun itu bisa komen dan lu bisa balas-balesan gitu.
Oke, berarti kalau tadi ada bisa pakai Google Docs buat dokumentasi segala macam, terus kalau untuk desainer flow segala macam bisa pakai Overflow ya. Jadi si PM bisa komen atau siapapun sama dan, komunikasi apa?
Dan ya Overflow juga bisa jadi prototype sebenarnya. Jadi itu tuh ada kalau udah lu pasangin si siapa si panah-panahnya terus lu klik play itu jadi clickable prototype. Jadi ya sabi lah.
Iya, lebih enteng dari InVision sebenarnya dia. Sama makanya lebih gampang.
Enteng kan?
Enteng.
Enteng.
Sama komunikasi kok bisa jangan pakai WhatsApp lah ya.
Wah, terlalu udah dilarang.
Terlalu intim gitu, bisa pakai Slack tadi kan kata Rian, Slack di luar menggunakan telepon apa nomor telepon pribadi gitu kan.
Tapi emang kalau cakep lu nolak kalau
apa?
Kalau cakep emang lu nolak?
Cakep, emang gua nggak mau ngomongin kerjaan di WhatsApp.
Profesional banget sih.
Terus
sampai
ada framework lu kalau kolaborasi bareng biasanya framework apa yang lu pakai sama PM gitu untuk kolaborasi? Ada enggak?
Gua pakai Agile Waterfall metodologi Double Diamond sih.
Gabungan gitu, Bray. Jelasin dong.
Iya. Yeah. Jadi gimana mulai dari Katri?
Iya, Katri. Kak, ada framework yang lu pakai enggak buat kolaborasi sama PM? Lu ke-mute. Kok dia kamu? Dia sosokan pakai headset.
Yeah.
Udah copot headsetnya. Sorry ya nih teman-teman, biasalah dia ada mau aksi di tengah.
Aman. Gua jawab dulu kali ya.
Yeah,
iya. Tadi apa? Tanya framework.
Iya, yeah, framework.
Benernya PM itu juga kita kalau desain kan biasanya pakai design thinking ya, mulai empathize sampai tahap terakhir validate. Itu biasanya PM kita libatin juga sih dari awal juga. Dari tahap pertama empathize itu kita libatin juga.
Oke, berarti, jadi, berarti lu bisa kayak ngundang mereka ke design sprint juga gitu ya, ngelibatin PM juga
berarti ya. Ya benar, desain ya, benar. Bukan buat desainer doang juga. Gitu.
Hmm. Berarti kayak misalnya lu kayak kok feedback ya?
Cek.
Iya, feedback nih.
Terakhir ini nih, pokoknya.
Sorry, udah kan? Udah kedengerannya kan?
Kedengeran, tapi jadi feedback.
Oh iya.
Benar, feedback.
Kalau baru calon itu dulu, gue. Iya, jadi berarti misalnya kayak lu lagi proses affinity diagram gitu ya, berarti lu ngundang PM, ikut kolaborasi di situ juga, kan? Terus kayak ideation, design, lo bisa ngelibatin PM juga di situ kan?
Yes.
Oke. Okay. Yo Bray, jelek banget suaranya Bray dulu deh, Bray dulu.
Gua sama sih, tergantung gua di fase desain yang mana. Paling penting biasanya di awal, di tengah, sama di akhir. Jadi kayak di awal briefnya, make sure briefnya jelas. Habis itu kan kita fokus ke desain. Habis itu iterasi-iterasi, setiap iterasi minta feedback segala macam. Habis itu udah sih sampai akhir sebelum handover ke dev.
Ya kurang lebih berarti sama kayak Rian lah ya, kayak tadi di proses-proses itunya ya.
Sama.
Kalau Katrika?
Masih feedback gak?
Enggak.
Nah gitu loh. But airport gue habis tadi, sorry. Apa pertanyaannya diulang Pak MC? Maaf.
Ada framework tertentu gak yang biasa lu pakai buat kolaborasi sama PM?
Oh, gak ada.
Jelek banget. Mikrofonnya jelek banget suaranya, Pak.
Sumpah.
Iya. Yeah.
Ah, wait, gue lepas.
Cek.
Nah, ini baru bagus. Ya, framework.
Oh, waktunya. Yeah, jadi framework yang nggak ada, kita pakai Scrum biasa. Ada daily, terus ada sprint planning, ada retro. Jadi seperti biasa aja sih, Scrum seperti biasa. Paling yang gue mau emphasize, kita di Gojek pakai namanya framework Darcy gitu gak sih? Darcy. Tau, jadi Darcy itu, tau kan lu tau Darcy kan? Tau gak?
Gak tau.
Darcy itu, jadi kalau lu mulai sebuah project, itu kita biasanya di Gojek bikin Darcy-nya siapa? Darcy itu D, kepanjangan dari decision maker atau delegate. Ya, kalau A itu accountable-nya siapa, R responsible-nya siapa, C consulted sama inform. Jadi mungkin teman-teman bisa beli juga
intinya. Woi. Kak, pakai headset aja. Suara lu jadi blub-blub gitu. Sorry ya, teman-teman ada ya biasa lah. Namanya juga rekaman online pasti ada aja masalahnya.
Gimana? Udah bener lu?
Ya. Nah, ya. Silakan ngomong.
Tadi sampai mana ya Darcy. Darcy, gue ulang lagi ya. Darcy itu decision atau delegator. Jadi ini biasanya kayak mungkin si level lu, dia yang ambil keputusan. Terus yang kedua, accountable. Nah, accountable nih biasanya manajernya kayak siapa nih yang accountable for project ini? Kalau R, responsible, nah itu dia eksekutornya. Misalnya kayak lu nih, ngerjain project satu fitur, lu yang responsible. Terus misalnya ada researcher-nya, dia yang responsible. PM-nya juga dia responsible. Nah, ada C, consulted. Consulted itu maksudnya misalnya lu bikin satu fitur tentang buat tim CS gitu. Nah, ada tim CS yang selama project ini tuh harus consulted, lu harus konsultasi sama dia gitu. Nah, yang terakhir ada lagi inform. Inform tuh mungkin bisa jadi the whole team, apa misalnya tim marketing misal. Jadi walaupun dia nggak ikut serta di project ini, tapi dia harus selalu kasih inform gitu. Jadi kayak update-nya statusnya udah sampai mana. Nah, itu bisa teman-teman coba sih, itu lebih apa ya, lebih enak dan structure. Jadi lu tahu nih kalau ada satu project darcinya tuh siapa.
Oke, jadi kayak lu tahu nih lu butuh ini, lu harus kontak siapa, yeah. Lu mau tahu ini tuh siapa gitu kan.
Kalau lu ada misalnya bentrok kepentingan nih, misalnya dari responsible-nya bilang A, ini bilang B. Nah, itu langsung lo eskalasi ke D aja, ke decision maker atau delegatornya, gitu.
Kalau si inform mungkin biasa ke tim bisnis atau marketing kali ya, biasanya.
Iya, yeah, betul.
Ini kabarin.
Iya. Yeah.
Oke. Okay. Sebelum kita lanjut ke topik terakhir, ada yang mau nambahin lagi nggak? Kayak biasanya gitu, apa yang bisa dipakai buat kolaborasi framework-nya? Apa udah semua? Yang penting
udah sih. Saran gue ya, mungkin buat yang baru mulai, nggak usah takut. Misalnya lu lagi stuck, ngaku aja stuck. Misalnya lu berbuat, lu salah desain, ngaku aja salah desain. Jadi nggak usah takut. Jangan anggap PM itu sebagai kayak guru yang bakal ngomelin lo gitu.
Oke, sebenarnya itu bisa lo kasih di best practice sama tips sih yang mau topik kita bahas berikutnya.
Nah, itu bisa.
Oke, okay. Topik berikutnya kita ada best practice atau tips yang bisa di-share. Yang bakal dengerin podcast ini.
gue duluan. Jadi penting buat ngadain design review atau design showcase, bisa bi-weekly atau bisa weekly. Nah, itu penting banget tuh. Satu, bisa ngelatih lu buat presentasi. Dua, lu bisa dapetin feedback sebanyak-banyaknya. Nah, biasanya kalau di project kita design showcase atau design review tuh kayak semua orang diundang. Jadi, siapa yang bisa datang, datang gitu, hajar. Orang yang nggak punya konteks pun, kalau mau datang silakan gitu. Karena mereka kan akan datang sebagai orang awam, terus lihat desain lu, flow lu, terus dia langsung komen gitu kan. Nah, itu asik banget. Jadi, biasanya kita kalau di tim gue, itu kita 1,5 jam design showcase, 2 atau 3 project maksimal. Terus Zoom call, pasti pada ngasih banyak feedback. Terus ada yang catat MOM-nya. Baru abis dari situ MOM-nya dikerjain, terus kita report balik lagi ke si audiensnya gitu. Jadi, penting sih di situ lu belajar present, belajar nge-handle feedback kayak gimana, dan ya gitu sih, dapat feedback secara keseluruhan.
Oke. Dari Rian atau Bray, ada yang bisa share tipsnya?
Iya, benar sih. Cadence sync sama PM itu penting sih menurut gue. Jadi, kalau bisa design review-nya jangan cuma sesama desainer doang, tapi sama PM, kalau bisa ajak developer dan bisnis juga sih, biar perspektif dari beberapa stakeholders langsung ketangkep gitu. Jadi lu nggak perlu meeting lagi sama yang lain gitu.
Dari Brian
udah cukup. Itu ya yang disebutin Rian kan tadi udah gue ceritain. Kalau gue langsung sebelum review gue sikat duluan.
Oke, gitu ya.
Gue mau nambahin lagi dong.
Boleh, silakan.
Enggak, udah cukup lah, udah.
Jadi sebenarnya kalau mudah-mudahan ya, kalau PM lo pinter gitu, menurut gue lo harus banyak belajar dia tentang data sih. Jadi biasanya kalau PM yang ideal dia tentang data tuh jago. Jadi lo harus manfaatin gimana cara, misal paling gampang deh, doing funnel analysis misalnya. Lo tahu nih pas lo bikin fitur ini jobsnya dari A ke D, lo tahu nih apa orang klik di mana, terus drop rate-nya di mana, dan seterusnya. Nah, itu tanya aja terus ke PM, kayak ini datanya berapa sekarang, gimana cara lu ngumpulin datanya, ini trackernya lu cara nge-setting gimana. Jadi sebisa mungkin kalau dia pinter, lu belajar sama dia. Kalau dia nggak pinter, ya cari PM lain aja.
Gimana cara cari PM lain?
Minta sama bos lu pindah tim, anjay.
Mungkin nggak langsung minta pindah PM kali, tapi encourage PM-nya untuk mulai ngelihat data kan. Kalau jangan gitu dong. Jangan ngajarin orang jadi Belanda.
Di sini harus jujur. Kan.
Ya, gua sih ngamuk ke PM-nya biasanya. Jadi gua, lu harus mulai lihat data dong. Gua butuh datanya nih. Lu jangan, kalau lu nyuruh gua ngedesain di base apa dari PRD doang, tapi lu nggak ngasih lihat datanya, gua tahu bakal works apa enggak, dari mana, kayak gitu, apa yang mau diimprove gitu. Jadi lu bisa nge-push PM untuk mulai, kalau PM-nya enggak main ke data, lu bisa nge-push untuk mulai mikirin itunya gitu sih.
Soalnya gue inget banget kan waktu itu pernah bikin poll juga kan di DDD, ternyata banyak desainer yang anggap PM ini enggak tahu produknya mau diapain gitu, kayak dia enggak tahu produknya mau dibawa kemana, visinya enggak jelas. Nah, itu kurs banget sih. Jadi ya either bisa lu tabrak atau lu kasih tahu, kalau nggak bisa dikasih tahu ya udah. Ganti aja.
Oke, cari kerjaan baru aja.
Iya. Dagang kopi aja lah.
Kopi udah terlalu saturated sih, mendingan dagang yang lain.
Kita buktikan itu nanti.
Oke, okay. Kita bahas.
Dede,
di webinar selanjutnya kita agak desain tapi ada belok-belok dikit gitu ya.
Yoi, entrepreneurship canda.
Ini ada pertanyaan nih, ini kayaknya dia ada beberapa pertanyaan tapi kebanyakan sebenarnya udah kejawab semua sih kalau dia dengerin full podcast ini. Ini yang dari, kayaknya nih orang mau jadi PM nih, dia nanya kayak persiapan untuk jadi PM tuh sebenarnya hard skill yang dibutuhin apa aja sih? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Karena sebenarnya pertanyaan yang lain udah kejawab semua sih tadi.
Mungkin dia bisa cari akun Instagram namanya Dunia Dalam PM.
Gak lucu.
Tahu kan? Gak lucu sih emang.
Benernya kalau bisa, PM itu banyak soft skill-nya, Kal.
Lebih benernya. Justru yang harus didapetin soft skill-nya ya?
Tapi kalau menurut gue tipsnya mungkin banyak apa ya, product knowledge-nya harus ini sih, harus tinggi. Maksudnya jangan sampai lu jadi PM tapi lu nggak tahu produk yang perusahaan yang bakal lu apply gitu kan, zonk banget kalau kayak gitu.
Emang dia mau apply kerja ceritanya?
Enggak sih, kayaknya dari pertanyaannya dia kayaknya dia pengen jadi PM.
Oh
gitu. Terus ada lagi nggak?
Kalau kan gue juga di Gojek designer tuh dilibatin ke dalam interview ini ya, interview PM. Jadi ada 8 level gitulah. Nah, desain dan konsep itu sebenarnya ada di level-level awal. Jadi gue bisa asumsikan bahwa kalau misalnya di Gojek yang paling penting adalah lu punya kayak visi produk gitu loh. Lu kita kasih challenge nih. Lu tahu nih produk ini mau diapain. Terus lu tahu cara ngukurnya gimana. Dan lu tahu konsep. Bukan berarti lu harus bisa desain. Tapi lu tahu kira-kira lu kebayangnya mau buat seperti apa gitu. Jadi pas di challenge yang interview di fase desain itu, kita ajak mereka sketching. Kita mau tahu kayak, lu kebayang gak sih kalau bikin produk gitu? Anggaplah lu gak punya desainer, tapi lu disuruh ngegambarin produknya kayak gimana gitu. Jadi kita ajak mereka buat sketching, kita lihat nih orang bisa gak nih men-translate objektif ke dalam solusi gitu. Itu sih yang paling penting. Sama yang abis itu, kalau lu udah lolos itu, data sih. Nah itu data ya harus kuat banget sih. Kayak sesimpel gini deh, lu bakal ditanya kayak, kita mau bikin aplikasi delivery cucian misal. Menurut lu berapa size market yang bisa kita dapetin pas kita launching gitu? Nah, itu kan keras tuh mikirnya. Jadi ya kayak gitulah kira-kira.
Berarti yang harus dipikirin bukan cuman dari segi nge-manage produknya doang, tapi lebih kayak ngembangin si produknya itu juga ya. Kayak gitu kan. Bukan sama, cuman maintain apa yang udah ada gitu kan.
Sama punya visi sih. Visi kayak di depan tuh dia bisa lihat gitu loh.
Visi sih penting sih menurut gua. Apalagi kalau lu mau kayak influence atau inspire designer-designer gitu kan. Kalau lu punya visi itu, designer lu kayak pasti zaman 2010 bos kayak gitu loh.
Dan kalau dia punya visi, dia bisa ngeyakinin desainernya kayak kenapa ini mesti dibikin atau kenapa ini mesti dirubah. Iya. Yeah.
Visi atau manipulatif tuh.
Digabung aja.
Oke, berarti sebenarnya kalau untuk PM hard skill tuh nggak yang terlalu gimana-gimana banget ya. Justru kayak hal-hal yang tadi tuh yang lebih ke thinkingnya gitu kan yang penting buat PM. Oke, sebenarnya udah sih dari pertanyaan juga kebanyakan pertanyaannya udah kejawab, jadi nggak perlu diulang. Tinggal dengerin aja isi podcast ini sama tadi yang apa skill yang dibutuhin sama PM. Udah dijawab juga gitu. Selesai.
Eh itu, tadi ada yang nanya di DM, hal apa yang mesti di-deliver PM ke designer?
Nah, siapa yang mau jawab?
Rian.
Ada beberapa, sebenarnya depends case-nya. Kalau di tiket biasanya kita minta product brief, atau kalau bisa dia PRD, tapi nggak harus final ya, itu bisa paralel. Sama benernya tuh roadmap produknya tuh bakal kayak gimana. Jadi kita sebagai desainer juga bisa udah ancang-ancang nih alokasi waktunya bakal kayak gimana gitu.
Kalau Bray, Katri?
Tapi ada PM yang ngasih story Jira gitu ke desainer juga sih, ada beberapa PM kayak gitu, tapi menurut gue itu nggak jelas anjir maksudnya.
Tanpa menjelaskan konteks gitu.
Iya. Itu nggak jelas. Ada beberapa sih yang gue lihat ada yang kayak gitu sih. Biasanya ditabrak tuh sama desainernya. Ini maksud lu apaan?
Wah.
Dilabrak ya. Lu ngomongin gue di prosotan.
Lu ngeliatin gue di prosotan kan? Oke. Terus?
Ray, nambahin nggak?
Ini untuk PM ya?
Iya, deliver ke desainer apa yang mesti dia deliver?
Jangan ngasih UI atau ngasih wireframe sih.
Bener.
Atau kalau buat, misal kalau ngasih ke kita gitu, kita kan udah ada pengalaman. Oke lah, kita bisa ngebedain mana yang bisa diambil atau enggak. Tapi kalau ngasih ke orang yang belum berpengalaman, diambil mentah-mentah pasti. Jadinya udah kayak, ya udah lu cuma nambahin warna, ngubah-ngubah dikit doang.
Itu sih. Gue biasanya lebih minta kalau emang dia mau terlibat situ, gue biasa lebih minta ini sih. Diagramnya sih, kayak lu kebayang bakal sistemnya gimana sih, kan karena kan dia bakal lebih sering ngobrol sama tech kan, lebih kebayang di belakang masalah API atau segala macamnya. Biasanya gue minta diagramnya gitu, kayak gambaran nanti lu, kita tuh biasanya narik API-nya kayak gimana, jadi gue tahu nih possible apa enggak kalau dibuat nanti di desainnya kayak gitu. Kalau gue biasanya,
kalau gue juga biasanya di awal-awal gue minta kayak flowchart simple gitu sih, kayak user journey yang dia kebayangnya itu kayak gimana gitu. Jadi gue kadang memaksa dalam tanda kutip PM gue buat, gambarin dong yang di kepala lu user journey-nya kayak gimana sih gitu, dari awal sampai akhir gitu. Walaupun cuman, tapi gambarnya di kotak-kotak aja ya gue bilang. Jadi kayak kotak, teks, terus menuju kemana dan kemana. Nah itu asik sih sebagai input buat lu bisa lanjut ke desain. Terus menurut gue juga, tadi yang dibilang Rian penting juga tuh, jadi dia mesti ada roadmap yang jelas, misalnya 3 bulan ke depan gitu. Bukan berarti itu saklek yang waterfall, tapi kan setidaknya si desainer ini bisa punya holistic view gitu tentang apa yang mau dibikin. Sama yang ketiga, itu sih update data. Jadi sebagai PM harus rajin update statusnya, fitur ini udah launching ke berapa orang, terus impact-nya gimana, move the needle apa enggak, terus kalau di improvement kira-kira bakal apa. Sama yang terakhir, yang tadi si Rian bilang user stories, ada satu PM juga di Gojek yang dia kalau bikin PRD tuh dia bikin list tabel bisa 20-an user stories gitu. Jadi itu unik juga sih, gue juga baru pertama kali lihat, cuman menurut gue ya nggak apa-apa juga, karena itu menggambarkan, menurut CPM, user nih harusnya bisa gini-gini ini. Padahal kalau lu lihat 24 list itu, sebenarnya kayak cuman bisa dikelompokin 3 doang gitu. Kayak, ya ini cuma bagian dari ini doang gitu. Gitu sih.
Tapi menurut gue itu penting banget sih. Kayak lu sebagai PM sharing apa yang udah desainer bikin, lu share hasilnya, impact-nya tuh ke tim gitu. Itu lumayan. Kayak misalnya gue pengen banget, kayak gue lumayan senang sih ketika di share, ini ternyata yang lo kerjain naik loh. Itu ke ini sih, ke lebih ke apa, gue jadi lebih semangat gitu kerjanya. Gue tau yang gue hasil itu ada impact-nya. Kayak itu lumayan penting banget sebenarnya buat PM share ke timnya. Oke, sepertinya cukup ya. Udah berapa lama kita?
Emang kemana sih?
Si Bray tadi izin katanya mau pipis. Jadi sebelum dia balik, ini kita tutup aja sebelum dia ngomong yang aneh-aneh. Oke, jadi sekian DDD A to Z.
Satu lagi tuh yang masalah WFH belum lu jawab.
Hah, yang mana?
Iya, ada challenge gak pas lagi WFH sekarang, collab sama PM. Ya gue yang nanya deh, ada gak Kal?
Apa? Lu nanya apa?
Kayak Sri Mulat anjir, ulang-ulang.
problem kalau ada
kalau di WFH gini collab sama PM terganggu nggak atau biasa aja atau gimana?
Enggak sih, akhir kemarin kita kayak ngobrol terus ideation bareng kayak misalnya simple kayak kemarin grouping problem kita pakai Miro segala macam. Sebenarnya sekarang toolsnya udah banyak banget sih buat collab online, jadi nggak jadi hambatan sebenarnya. Pernah juga kita kayak pakai Google Meet, terus desainernya share screen, terus kita brainstorming bareng di situ, coret-coret desainernya nyoret-nyoret, dapat input dari PM, kayaknya nih enak begini ini segala macam. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih, fine-fine aja. Lebih enak malah sebenarnya. Kadang kan kalau pas ketemu langsung, pas di kantor gitu ya, kan duduknya jauh-jauhan tuh. Kan tiket bahkan ada yang beda kantor gitu kan, PM lebih sama engineer di gedung yang beda, lebih susah ketemunya gitu. Justru kalau offline ini lebih gampang, kita bisa langsung online aja ngapa-ngapain gitu bro.
Sama
ya, kalau gue enakan ketemu langsung sih.
Nah gimana tuh,
kayak gue butuh apa samperin ngomong gak nyampe 5 menit kelar. Kalau WFA kan tunggu-tunggu
ya, untuk beberapa hal emang ada pros and cons sih. Kalau kayak gue kemarin karena ngerasain harus ke gedung B.
Kalau beda gedung ya.
Ntar balik lagi ke gedung A buat lanjut gitu-gitu.
Sombong banget.
Ada enak dan enaknya. Kalau offline enaknya lebih cepat kelar. Cuman kalau online, kalau lu mau bahas sesuatu lebih gampang aja. Nggak perlu lu nyamperin atau nunggu dia available di meja atau gimana gitu sih.
Dan kadang waktunya bisa lebih efisien ya kayaknya kalau online tuh.
Online tuh WFH kan maksudnya?
Iya. Jadi kayak abis lu meeting kan tepat sejam, lu bisa langsung switch ngapain lagi gitu kan? Kalau lu
malah kalau WFH lagi meeting pun kalau lu nggak perlu ya udah lu mute foto, lu mute suara, udah lu sambil kerja.
Benar.
Gitu sih. Ya ada plus minusnya lah. Kalau offline enaknya ya lebih cepat aja kelar ngebahasnya biasanya. Kayak gitu sih, tapi enggak jadi hambatan juga kok WFA. Yang jadi alasan lah, iya enggak bercanda. Udah ya. Cukup lah ya. Kita mau main game nih habis ini.
Iya, udah enggak sabar mau. Oke.
WFA kurangnya ini. Ya.
Ditambahin lagi sama Bray coba. Udah Bray coba.
WFA kurangnya.
Sekian. Dede A to Z.
Lu kayak jadi gak
bisa. Ketemu di IG.
Sama PM lu
gitu. Google Hangout. Bye. Thank you semuanya. Bye-bye.
Bye-bye.
See ya.
Thank you. Bye.
Nah. Lu jadi bomba.